Yudi sudah mengawali prolog kita dengan kepusingannya kenaikan BBM karena ada rasanya empati begitu ya, Prof. Yudi, dan juga dengan Pak Sunarto. Dan kita sudah tersambung juga dengan The Listener di 529614147 di FM. Selamat pagi.
Pagi.
Oke, dengan siapa ini?
Si di Tangerang.
Silakan.
Bahas tentang BBM ya, kayaknya dampaknya benar-benar kerasa banget.
Oh ya? Kan baru 2 hari. Udah berasa gimana nih gitu kan?
Iya banyak sih dari dari bahan baku sehari-hari, terus kenaikan angkutan umum yang nggak jelas, kenaikannya yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh organda sendiri gitu. Ya itu aja sih kayaknya dampaknya. Benar-benar yang kerasa tuh yang di masyarakat kecil gitu. Ya, ini kan udah sering banget ya kenaikan ininya apa namanya bahan bakar gitu ya, apa BBM. Nah, apakah emang akan terus-terus seperti ini? Apa kayak gimana gitu loh? Karena seperti apa nantinya jangan sampai ada lagi dengan sebenarnya sebenarnya sih dampaknya memang ke apa sih masyarakat kecil banget kan
Oke. Ya, Prof. Yudi, silakan dijawab ini pertanyaan dari pendengar kita.
Iya, memang masuk akal saya kira keluh kesah ini karena selama pemerintahan SBY ini mungkin paling produktif dalam hal menaikkan harga BBM ya. Sudah 3 kali menaikkan harga BBM dan waktu kenaikan kedua Oktober 2005 beliau kan berjanji tidak akan menaikkan lagi harga BBM. Dan kemudian konyolnya kan sudah benar terbukti itu banyak publikasi catatan yang menunjukkan itu.
Atau recordnya itu di ulang lagi.
Itu jadi berkali-kali sudah janjinya tidak dipenuhi terus menyangkal pula tidak pernah berjanji ya seperti itu. Dan bahkan ketika akan menaikkan yang ketiga pun Presiden memberikan semacam indikasi bahwa kenaikan merupakan pilihan terakhir. Tapi hanya seminggu kemudian langsung tiba-tiba berbalik 180 derajat dan melakukan apa? Akhirnya mengambil keputusan termudah yaitu menaikkan harga BBM. Ini artinya apa? Mengindikasikan banyak hal. Pertama, jelas sekali tidak ada ini bentuk manajemen pemerintahan yang tambah sulam gitu. Maksudnya ketika berjanji pada Oktober 2005 itu kan seluruh prasyarat-prasyarat yang diperlukan supaya BBM tidak naik itu harus dipenuhi kan. Terus ada perubahan-perubahan fundamental supaya kalau ada sesuatu yang tidak bisa diduga dengan harga-harga fluktuasi harga minyak internasional mestinya punya banyak pilihan-pilihan untuk bisa memenuhi janjinya tidak menaikkan lagi itu. Tapi dalam kenyataannya kan tidak ada perubahan-perubahan fundamental. Bahkan misalnya himbauan untuk efisiensi penggunaan energi di kantor-kantor pemerintahan pun tidak ada
dilaksanakan.
Buklak yang jelas bagaimana prosedurnya seperti apa dan itu akhirnya hanya sebagai seremoni belaka yang ujung-ujungnya justru semakin ekspektasi masyarakat tadinya sudah tinggi karena tidak akan ada kenaikan BBM tiba-tiba langsung dinaikkan dan jauh sebelum itu harga-harga sudah melambung tinggi dan dalam kondisi lebih sulit karena sebelumnya juga saya kira dengan fluktuasi harga-harga pangan yang tidak bisa juga dikendalikan pemerintah itu dan kira dengan kenaikan BBM akan membawa dampak kesulitan yang berlipat-lipat ganda.
Berlipat-lipat ganda. Pak Denny Hermansa, selamat pagi ini ya. Yang sudah masuk juga melalui radio.fm.com. Orang tambah susah katanya. Terus sekarang sedikit mengencangkan ikat pinggang aja tuh ya. Kalau Pak Denny mungkin kalangannya sudah agak-agak menengah begitu ya karena sedikit mengencangkan ikat pinggang tuh. Gitu. Tapi gimana dengan masyarakat? Apanya lagi yang mau dikencengin tuh gitu? Udah kenceng banget soalnya.
Iya.
Oke, gimana Prof. Yudi?
Iya, jadi dampaknya juga sangat berat karena diperkirakan meskipun menurut para ekonom pendukung kebijakan ini dampak dari kenaikan BBM terhadap inflasi itu tidak akan begitu tinggi, katanya sudah 5% saja. Tapi ada ekonom kemarin di Yogyakarta yang prediksikan bahwa itu bisa sampai 14-15% ya, itu inflasi yang akan ditimbulkan. Dan ini ini situasi yang gawat karena misalnya dibandingkan dengan krisis tahun 1998 ya. Waktu itu kan yang terpukul sebenarnya ekonomi besar. Perusahaan konglomerat dan sebagainya. Sedangkan ekonomi kecil waktu itu justru penyangga dari ketahanan nasional kan. Tapi sekarang justru ketika 3 tahun pemerintahan SBY, pembangunan ekonominya lebih berpihak pada makroekonomi. Sementara sektornya kan kelabakan, tidak banyak insentif, dan mengalami proses deindustrialisasi yang luar biasa. Nah sekarang ini justru dengan harga-harga komoditi yang melambung, fluktuasi harga dan sebagainya, justru memukul sektor-sektor industri kecil ini. Banyak sekali industri-industri kecil yang mulai berjatuhan ya. Nah dengan kenaikan BBM ini, jelas akan semakin memukul sektor-sektor ini. Ini kadang-kadang pemerintah itu naif, karena kan dampak ikutan dari BBM ini hanya bisa diantisipasi dengan BLT.
BLT.
Jadi bentuk subsidi yang paling primitif di muka bumi. Karena diberikan secara cash, jumlahnya juga tidak seberapa, yang justru akan memacu konsumsi. Sebenarnya saya dari pedesaan, bahkan orang tua saya yang sederhana saja mengatakan, itu subsidi BLT itu mengandung berbagai kelemahan. Pertama, yang diregister, yang didaftar itu banyak dari keluarga-keluarga pamong. Kedua, kalaupun itu nyampe pada masyarakat yang sesuai dengan tujuan, itu karena sifatnya tunai itu biasanya dipakai untuk mengundi nasib, untuk berjudi atau apa saja. Nah jadi ini kan jalan termudah memang. Pilihan yang diambil BLT jalan termudah. Indikator statistiknya juga banyak meleset. Terus itu menjadi memacu konsumerisme, konsumtif masyarakat. Kenapa misalnya nggak diinvest justru untuk menolong sektor-sektor industri kecil yang terpukul gitu. Nah ini jadi berlipat-lipat lah problemnya ini sebenarnya.
Iya gitu ya. Jadi bentuk subsidi paling primitif. Begitu Pak Narto.
Begini Pak, saya ingin menyoroti masalah industri yang kecil ya. Industri kecil ini kan tidak menggunakan teknologi yang tinggi, sehingga menggunakan banyak tenaga buruh. Dengan naiknya BBM, berarti naiknya energi, tentunya ongkos produksi akan naik. Di samping itu kami yang berkecimpung di bidang industri kecil juga dihimbau untuk menaikkan uang makan, untuk menaikkan uang transport. Tentunya karyawan-karyawan juga akan
menuntut.
Salah satu cara, kalau apa margin keuntungan sudah sangat tipis, kita harus begitu, jalan yang paling mudah menutup perusahaan. Tapi menutup perusahaan pun tidak mudah. Sebabnya apa? Kan kita harus, ya namanya perusahaan kan ada utang piutang, ada katakanlah masa-masa, dan terus terang salah satu ekspor yang terbesar dari kita ini, dari Indonesia ini kan PPT. Nah kalau PPT itu kan dengan sendirinya yang tekstil dan produk tekstil ya seperti itu kan mempergunakan teknologi yang tidak tinggi seperti yang saya sampaikan tadi. Apa artinya ini? Kalau ini semua tutup, ekspor kita mesti akan tutup. Pengangguran akan bertambah dan sebagainya. Kalau semua pengangguran bertambah dan ini bagaimana kita akan memanage? Sekarang aja pengangguran sudah segitu banyak. Dan kita pun bicara soal pengangguran ini pusing Pak. Di satu pihak data statistik mengatakan nah sekitar pengangguran terbuka jumlahnya katakanlah sekian puluh juta. Nah sekarang yang dapat BLT itu kan 19,1 juta keluarga. Keluarga di bawah yang menerima di BLT minimal itu kan 5 orang. Suami, istri, anak. Nah kalau yang menerima itu 19,1 kali 5 itu kan sudah hampir 100 juta. Jadi hampir separuh rakyat Indonesia ini sudah susah. Lebih separuh rakyat Indonesia susah. Kok BBM naiknya begitu tinggi begitu loh. Itu kita memang ya alasannya ya harga BBM memang meningkat. Siapa sih yang bisa memprediksi harga apa crude oil sampai 130, sekarang sudah mendekati lebih ya, 130.
Yeah.
Dari dulu tahun 2005, SBY juga tidak mungkin memprediksi, bisa memprediksi 2005. Tapi seperti yang tadi dikatakan Profesor Yudi, kita sebetulnya harus pada saat itu sudah membongkar dari dasarnya.
Yeah.
Sebetulnya APBN siapa sih menggunakan itu? Banyak kecil seperti saya itu, nggak ada urusan
sama APBN. Oke. Gimana?
Ini Pak, gimana Prof?
Iya, pertama kan dalam manajemen tuh ada manajemen risiko ya. Dalam pemerintahan pun juga mestinya menerapkan manajemen risiko. Jadi risiko itu maksudnya bagaimana kita menghadapi sesuatu yang belum kita arungi tapi potensial bisa bisa menimbulkan masalah. Jadi kalau orang mau berlayar pada satu lautan yang belum diarungi, dia harus bersiap-siap. Kemungkinan gelombang pasang dan sebagainya. Nah, pemerintahan ini tidak menerapkan satu manajemen risiko pemerintahan yang baik. Jadi ketika, dan ini termin dari saya kira tidak solidnya kabinet, terutama tim ekonomi yang dipilih atau ditempatkan oleh oleh SBY ini. Pertama, saya kira yang bertanggung jawab di sini yang seringkali lolos dari incaran orang ini Menteri Sumber Daya Energi. Karena sejauh ini beliau tidak memberikan satu prestasi baik itu dalam hal meningkatkan produksi minyak dalam negeri, energi dalam negeri juga tidak. Sampai sejauh ini belum bisa memperbaiki kinerja ya Pertamina dan sebagainya. Apalagi kalau kita berharap bisa melakukan negosiasi yang lebih baik dalam kontrak karya dengan perusahaan-perusahaan asing dan sebagainya. Kedua, misalnya tidak cukup. Satu kebijakan dipilih itu bisa punya daya prediktif yang baik. Kalau disupport oleh data-data informasi yang memadai. Dalam hal ini seringkali SBY berbicara tanpa disuplai oleh data-data yang mencukupi. Sehingga dalam seminggu bisa berubah. Itu artinya para pembantunya ini tidak cukup solid. Bahkan mungkin berjalan dengan agendanya masing-masing. Mungkin beberapa menterinya sudah terkait dengan Washington Consensus, dengan pilihan-pilihannya sendiri. Sehingga kalau sudah begitu kan pilihannya memang mudah. Tinggal liberalisasi ekonomi, menaikkan harga, itu saja pilihannya. Nah, jadi kalau itu memang yang terjadi tadi itu, tanpa ada satu manajemen risiko yang baik, fluktuasi-fluktuasi yang berkembang pada tingkat internasional itu memang sulit untuk diminimalisir risikonya. Jadi memang siapa yang bisa tadi Pak Sunarto mengatakan, siapa yang bisa mengantisipasi harga minyak itu begitu cepat menjulang. Tapi disitulah fungsi manajemen dimanapun harus bisa mengantisipasi kalau ada perubahan-perubahan yang radikal, tiba-tiba kita bisa meminimalisir risiko itu dengan melakukan sejumlah langkah ya, baik itu penghematan dan sebagainya.
Oke. Dan tampaknya kita masih harus break kembali ya, dear listener. Nanti kami undang Anda kembali di 5296-1417, 5296-1417, 0816-186-1034, dan radio dfm.com.